ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Bizi internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Avropa Parlamenti Azərbaycanla bağlı qətnamə qəbul etdi. 15 iyun qurtuluş günüdür. Azərbaycan nədən qurtuldu, nədən qurtula bilmir? Rusiya Prezidenti Vladimir Putin suallara cavab verir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Bugünkü verilişdə nədən danışacağıq? Avropa Parlamenti Azərbaycanla bağlı daha bir qətnamə qəbul elədi. Orada deyirlər ki, Azərbaycanda göz qorxutma, repressiyalar güclənir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin suallara cavab verir.
Azərbaycan yeni Avropa Parlamentinin tənqid hədəfindədir. Jurnalist Əhsan Muxtarlı və ölkədə media azadlığı ilə bağlı qətnamə qəbul olunub. Azadlıq Əlayıva baxırsınız, bizimlə qalın. Bakıda heykəl var ki, başına dolanıb üstünə toz qondurmurlar. Heykəl də var ki, çirkab içində qalıb. Az qalı kim olduğu bilinmir. Odessa-da dənizə hasardan boylanmağa etiraz edənlər əllərinə çəkic alıblar. Problemi özləri çözsünlər deyə. Mərhum Prezident Heydər Əliyevin hansı statını xatırlayırsınız? Bakıda sorğu. Avropa Parlamenti Azərbaycanla bağlı daha bir qətnamə qəbul edib. Qətnamədə deyilir ki, Azərbaycanda göz qorxutma, repressiyalar güclənir. Həbsxanalarda fiziki zorakılıq, işgəncə, jurnalistlərin, qeydiyyat rəhbərlərinin, müxalifət nümayəndələrinin kriminal ittihamlarla təqib olunması artır. Hökumətdən hələ ki bu qətnaməyə münasibət yoxdur. Qətnamənin lehinə səs verən Avropa Parlamentinin Niderlanddan olan üzvü Katy Perry bu sənədin qəbulunu olduqca önəmli bir hadisə sayır.
This resolution had big importance for Azerbaijan, for the people.
Bu qətnamə Azərbaycanda demokratiya və azadlıq uğrunda mübarizə aparanlar üçün olduqca önəmli bir sənəddir. Ola bilər ki, bu sayədə hansısa bir dəyişiklik olmasın. Bizim keçmişdə də belə təcrübələrimiz olub. Amma bu sənəd qəbul da olunmaya bilərdi. Biz Avropa Şurasında korrupsiya skandalını xatırlayırıq. Ən azından bu sənədin qəbulu onu göstərir ki, qərb ölkələri azadlıq uğrunda mübarizə aparan jurnalistlərin, vətəndaş cəmiyyət üzvlərinin yanındadır.
It was a good step.
Katy Perry bu sənədin Azərbaycana o qədər də çox təsiri olmasa da Gürcüstana ciddi təsiri olacağı fikrindədir. O, qətnamədə bir paraqrafın Gürcüstanda Azərbaycanlı jurnalist Əfqan Muxtarlı olayının araşdırılmasına ayrıldığını vurğulayır. Mayın 15-də Avropa Parlamenti jurnalist Əfqan Muxtarlı və Azərbaycanda media azadlığı ilə bağlı qətnamə layihəsini qəbul edib. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli də düşünür ki, bu qətnamənin qəbulu özəlliklə indiki durumda olduqca önəmlidir.
Gələcəkdə Azərbaycan hakimiyyəti bütün bu tənqidlərdən, qınaqlardan nəticə çıxarmayanda sanksiyalar üçün sanki bir hüquqi baza yaranmış olur. Yəni bunun bu baxımdan da bu qətnamələrin əhəmiyyəti böyükdür ki, bu cür bir neçə qətnamə icra olunmayanda, ona yönəlik ölkələr addımlar atmayanda, çağırışlara məhəl qoymayanda artıq siyasi sanksiyalar məsələsi gündəmə gələ bilər.
Avropa Parlamentinin 2015-ci ilin sentyabrında da Azərbaycana qarşı qətnaməsi olmuşdu. Bu qətnamənin qəbulundan bir neçə gün sonra Azərbaycan Parlamenti Avropa İttifaqı Şərq Tərəfdaşlığına daxil ölkələrin Parlament Assambliyası Avrenis-dən çıxmaq qərarını açıqlamışdı. 2017-ci ilin martında isə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü islah edici tədbirlə planını yerinə yetirmədiyindən Azərbaycanın bu qurumda fəaliyyətinin dayandırılması qərarını verdi. Bu qərardan cəmi bir gün sonra Azərbaycan tərəfi bu təşkilatı tərk etdiyini açıqladı. Bəs Avropa Parlamentinin bugünkü qətnaməsinin hansı təsir imkanları var? Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev bundan əvvəl qəbul edilən ABŞ Dövlət Departamentinin, Avropa Şurasının və digər beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla bağlı sənədlərini yada salır. Bu baxımdan onun bugünkü qətnamədən gözləntisi elə də böyük deyil. Lakin İntiqam Əliyev düşünür ki, indi Azərbaycan hökuməti iki seçim qarşısındadır.
İki yoldan birini seçməlidir, ya islahatlara getməlidir, həmin o qətnamələrdə, hesabatlarda qeyd edildiyi kimi islahatlara getməlidir, ya da ki, ölkəni əz, vur, tut belə siyasətini davam etməlidir ölkədəki. Bunlardan birincisi təhlükəli gəlir hökumətə, çünki islahatlar, məhkəmələrin müstəqilliyi, medianın müstəqilliyi, azad seçkilər, siyasi pluralizm bu sistemin dağılması deməkdir. Hökumət bunu anlayır. Eyni zamanda əz, tut siyasəti də əvvəlki kimi aparmaq çətinləşib, çünki pul yoxdur və bunun üçün pul lazımdır. Yəni, Dubinka hər dəfə vurğuluyuruq, zopa pul istəyir.
Qətnamədə Azərbaycan hökuməti müxalifət faylı Mehman Qələndərovun həbsdə məmalı ölümünün araşdırılmasına, qeydlərin dondurulmuş bank hesablarının açılmasına, həbsdə olan jurnalistlərin və fəalların azadlığa çıxarılmasına çağırılır. Biz Bakı sakinlərini də müzakirələrə qatmışıq, onlardan soruşmuşuq ki, ən düzgün xəbəri hansı media orqanından alırsınız? Siz də bu sualı şərhlər bölümündə cavablaya bilərsiniz.
Mən Kremlinə baxıram, səhər yarım saat. Hər saatin əvvəlində verirlər Xəzərə. Xəzərə o bursuna vurur, xəbərləri qulaq asıram.
Doğrudan xəbər izləmirəm, çünki çoxu neqativ olur və mən yəni günümü bərbad eləyə bilər deyə izləmirəm. Amma əsas xəbərlər onsuz dönüb dolaşır, gəlir çatır mənə. İnsanlar o qədər paylaşır ki, əsas xəbərləri və mən onları artıq Facebookdan, dostlarımdan görə bilirəm.
Heç harada, xəbəri zədə düzəlmirlər. Qarşımam siyatı.
ASTV-də baxıram, Space-də baxıram, Lider-də baxıram.
Bizim kanallara ümumiyyətlə baxmıram. Baxsam da xəbərlərə baxanda YouTube-dan baxıram. Lazım olana poisk verirəm, oradan çıxır, baxıram.
Baxıram, ancaq televizorda xəbərlər qulaşıram.
Müəyyən kanallar var idi, inamlı, etibarlı. Onda izləyirdik. İndi bəzi kanallara baxırıq, amma doğru düzgün məlumatı elə də görmürük.
Ölkə az, sonra Azadlıq Radiosu, Meydan TV, Haqqın Az, bu saytlarda olan xəbərlərə baxıram.
Azadlıq Radiosu Azərbaycan Prezidentinin İctimai-Siyasi Məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənova Avropa Parlamentinin qətnaməsinə münasibət bildirməsi üçün zəng edib. Bu sualı işləndən sonra bir də bu telefon nömrəsinə zəng eləmin deyərə dəstək asıb. Milli Məclisin Aşbada nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov qurumun 2015-ci ildə Azərbaycanla bağlı qətnaməsini təxribat adlandırmışdı. Azərbaycan Parlamentinin keçirdiyi növbədən kənar iclasında bu məsələ müzakirə olunub, Avropanın ünvanına ciddi tənqidlər səsləndirilmişdi. Avropa Parlamentinin yeni qətnaməsində Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında yerə əməkdaşlıqla bağlı razılaşma yada salınır. Vurğulanır ki, demokratik islahatlar, qanun aliliyi, yaxşı dövlət idarəçiliyi, İnsan haqları və fundamental azadlıqlar yeni razılaşmanın kökündə dayanır. Bugün ölkədə Qurtuluş günü qeyd olunur. Mərhum Prezident Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışının 24-cü il dönümüdür. Amma onun qayıdışını qurtuluş saymayanlar da var. İkili münasibət isə təkcə bu həyatda yaşamışlara, tarixdə olub keçənlərə deyil, elə tarixin bir hissəsi olan daş parçalarına da hiss olunur. Heykəllərdən danışırıq. O heykəllərdən ki, biri var, insanlar başına dolanıb, üstünə toz qondurmur, bir də var, başına yalnız quşlar fırlanır. Çirkəb içində tanınmaz hala düşür. Təbrizli Mahmud Mirani hər gün Cəfər Cəbbarlının Bakıdakı heykəlinin qarşısında yığışan göyərçinləri yemləyir. Amma qarda dönən quşlardan fərqli olaraq Cəfər Cəbbarlının heykəli xoşbəxt görünmür. Çünki heykəlin üstü yaz-qış quş sığı ilə dolu olur.
Heykəllər ki, yaxşıdır özləri, əz nəzəri tarixi. Vəli təmiz saxlamana yox. Çünki bilmirəm, elə bir təmizləmə ilə pul qazanan millər, neynillər. Çünki burada mən Azərbaycanı gördüm ki, hər zat pul iləndir.
Cəfər Cəbbarlının heykəli yerləşən ərazidə küçənin öbür üzündə keçmiş Prezident Heydər Əliyevin heykəlinin ətrafında qızğın iş gedir. Təmizlikçilər heykəlin hər küncünü silib təmizləyirlər. Kameraya danışmaq istəməyən təmizlikçilər deyirlər ki, heykəli hər gün təmizləmək onların gündəlik işinin bir hissəsidir. Heydər Əliyevin heykəlindən başqa Bakıda Mirzə Fətəli Axundovun, Üzeyir Hacıbəyovun, Mirzə Ələkbər Sabirin heykəli də təmiz görünür. Ancaq buna səbəb bu heykəllərin Əliyevin heykəli kimi hər gün yuyulub təmizlənmələri deyil. Sadəcə bu ərazilərdə quşlar gözə az dəyir. Gürcüstanın keçmiş prezidenti Şevardnadzənin Heydər Əliyevin doğum günündə bağışladığı at heykəlinin ətrafı səliqəli, heykəl özü baxımlıdır. Ancaq Səməd Vurğunun heykəli quşluğu içindədir. Sənətşünas Səyadxan Əliyev deyir ki, heykəl müəllifindən alınıb. Şəhərin hansısa bir köşəsində qoyulandan sonra onun şəhər həyatı başlayır. Ona görə də Bakı şəhər icra hakimiyyəti heykəllərin baxımına cavabdehlik daşımalıdır.
Səlacoğlunun heykəli, Cəvəcəbarının Cəmiyol Vazal qarşısındakı heykəli, eyni zamanda qərbin ən görməli yerlərindən birində uzadılan Nərman Nərimov heykəsi uzun illərdir ki, onu müxtəlif təbii tədbirlərə məruz qalmaqdadır. Və bunlar da elə bir şeylər ki, mən düşünürəm ki, çox yəni az bir məsrəf hesabına bunlar aradan qalxılmaq olar. Bir heykələ münasibət kifayət qədər yaxşıdır, digər heykələ görüşür münasibət arzulanan səviyyədədir.
Bakıdakı heykəllərdən Füzulinin, Hüseyin Cavidin heykəli də təmiz deyil. Nizaminin heykəli nisbətən baxımlıdır. Nəsiminin heykəli isə gövdələnlər içində görünməz olub. Heykəllərin bu durumu yoldan keçənləri də narahat eləyir.
Hər gün səhər tezdən işə gələndə birinci bir fərqi qursun, onları silsinlər. Sonra qoy gələn kənardan da baxan görməsin ki, Nəsimidə, Sabirdə, başında nəsə bir ləkə var, nə var.
Çıxıb üstünü silmək lazım, təmizləmək lazım, qabağını təmizləmək lazımdır ki, cəmaat da gəldi, görsən, adı təmizdir.
Bunlar sahaları özü də ora xüsus diqqət yetirməlidir ki, daha çox diqqət cəlb edən sahalı yerdir bu abidə.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdürü Xalil Dəlikbərov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Bakıdakı heykəllər ayda bir dəfə təmizlənir.
Balansda bizim nəzarətimizdə hər gün onu təmizlənirlər, ayda bir dəfə xidmət vaxtı var. Bana bizim o müddət ərzində baxır.
Bakını da, buradakı göyərçinləri də, heykəlləri də sevən Təbrizli Mahmud Mirani isə heykəllərin natəmizliyinə etiraz olaraq əhalinin özünün bu işlə məşğul olmasını təklif eləyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdürü Xalid Ələkbərov isə bundan sonra heykəllərin daha təmiz olacağını vəd edir. Dilləri olmasa da, yəqin ki, daş heykəllərin də arzusu budur. Çirkəb içində olan bu heykəllər dilləri olsaydı, yəqin siyasi liderlərinin heykəlləri kimi gündə də olmasa, heç olmasa həftədə bir dəfə təmizlənmək istəyərdilər.
Keçmiş prezident Heydər Əliyevi ölkə boyu xatırladan təkcə heykəllər, adına parklar, küçələr, inzibati binalar deyil. Bir də xeyli kəlamları var ki, uşaq bağçasından tutmuş, nazirliyə qədər istənilən dövlət qurumunun qapısından içəri ayaq basanda divarlarda iri hərflərlə yazılmış həmin kəlamları görmək olar. Bəs sizin Heydər Əliyevin dediyi hansı kəlam yadınızdadır? Yadınızda qalanlar varsa, bu səhifədə şərhlər bölməsinə yazın. Biz də sizə Bakı sakinlərinin xatırladıqlarını çatdıraq.
Bizim dövlət statistika komitəsi var, o çox düzgün statistika aparır.
Mən Azərbaycanlıyam. Mən Azərbaycanlı olduğuma görə də həmişə fəxr edirəm.
Çayı gəndirən insanlar. Heç nə.
Əliyev deyib ki, ağacı kəsən mənim qolumu kəsər. Heydər Əliyev. Çox güzel. Heydər Əliyevin əfi ilə mən çıxmışam, tutulmuşdum. Allah onu rəhmət eləsin. İlhama da can sağlığı versin İlham Əliyev prezidenti.
Mən həmişə fəxr etmişəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
Azərbaycanlı olmağımın həmişə fəxr edəmişəm. Bir gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
Müstəqilliyimiz sarsılmazdır, dönməzdir, əbədidir.
Yay gələr gəlməz hamının önlərindən dəniz çimərliyi keçir, gedirlər də. Amma dənizə çatıb hasara deyənlər, çimərliyə hasardan boylananlar səndəmə təkcə bakırlar deyilmiş. Ukraynada, Odessada da eyni durumdur. Amma Odessada fəallar bu duruma bir çarə tapıblar. Əllərinə çəkic alıblar və sonrasını reportajdan biləcəyik.
Odessalı fəallar dənizə gedən yolu bağlamış daş hasarı dağıdırlar. Ukrayna Konstitusiyası ölkə vətəndaşlarının dənizə sərbəst çıxışına təminat verir. Ancaq Odessalı oliqarxlara qanun kar eləmir. Onlar çimərliyi hasarlayıb öz işlərini görürlər. Polis belə varlılardan uzaq durur. Ona görə fəallar əllərinə çəkici alıb bu problemin həllinə özləri girişdilər. Qısa qarşı durmadan sonra polis obyektin mühafizəçilərini çıxardı. Bundan sonra fəallar zəbt olunmuş çimərlikdəki konstruksiyaları sökməyə başlayır. Bu çimərlikdə hasarları hələ 2015-ci ildə Odessa meri olduğu vaxt Mikhail Saakashvili uçurmuşdu. Ancaq o vaxtdan işbazlar biraz da irəli gediblər. Onlar indi təkcə dənizi hasarlamırlar, həm də dənizin nadir ekologiyasını pozurlar.
Bu qayaları dənizdən necə çıxarmaq olar? İnanın ki, burada artıq canlı heç nə yoxdur. Ən yaxşı medialar burada idi.
Azərbaycanda da qanun əsasən sahil boyu 20-50 metr enində zolaqda olan torpaq sahələri yerli icra hakimiyyətinin icazəsi olmadan hasarlamaq olmaz. Başqa sözlə, bunları hasarlayıb dənizə yolu bağlamaq olmaz. Ancaq bu qanuna məhəl qoyan yoxdur.
Və salam, bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bunlardır. Saytımızı aça bilmirsinizsə 777-897.info ünvanından istifadə edin. Şikayətlərinizi qaynar xəttimizə danışın. Çəkdiyiniz video və fotoları WhatsApp ünvanınıza yollayın, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq İlahi proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanın indiki dövrünü tariximizin heç bir dövrü ilə müqayisə etmək mümkün deyil. Biz son dərəcədə xoşbəxt xalqıq ki, bu dəfə istiqlalımızı əlimizdən ala bilmədilər. Güclü tarixi şəxsiyyət Azərbaycanın müstəqilliyinin əldən getməsinin qarşısına ala bildi, o da Heydər Əliyevdir. Nəticədə biz güclü dövlətik, bunun tariximizdə analoqu yoxdur. Torpaqlarımızın kiçik hissəsində müstəqil dövlət qurub uğurla da yaşayırıq. Bunu Azadlıq Radiosuna Yeni Azərbaycan Partiyasının Milli Məclisdəki təmsilçisi, Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov deyir. Onunla müsahibə isə iyunun 15-i Qurtuluş günü ilə bağlıdır. İyunun 15-də Azərbaycan nədən qurtuldu, nədən qurtula bilmir? Yaqub Mahmudov.
Məsələnin mahiyyətini bilmirəm. Nə işinə həbs olunub? O həbsdə cinayət təşkil varsa başqa bir məsələdir. Ona görə də məsələnin mahiyyətini bilmirəm. O nə üçün həbs olunub, hansı müddəalara görə onu həbs edirlər. Ona görə də bu məsələyə mən tələsik öyrənmədən fikir bildirməyə tələsmirəm. Mən ümumiyyətlə jurnalistlərə qarşı bu cür yol verilməz kobud hərəkətlərinin baş verməsinə qəti etirazımı bildirirəm. Çünki məsələlərə bu cür yanaşılmamalıdır və mən Avropada qəbul oluna qərarların da səmimiliyinə inanmıram. Çünki çoxlu sayda qərb jurnalistləri Azərbaycanın tərkib hissəsi olan çox olmuş Qarabağ arasına gedirlər, gəlirlər və bunlar haqqında heç bir tədbir görülmür. Ona görə də mən bunu düzgün hərəkət saymıram. Mənim fikrim bu mənada, bu məsələdə olduqca qətidir. Çünki o zaman Azərbaycanda ölkəmizin cənubunda ölkənin böyük bir hissəsini bizdən qoparıb almaq üçün qəti tədbirlər görülmüşdü və görülməkdə idi. Ölkəmizin şimalından bizim ərazimizə artıq soxulmuşdular. Cərbalı kənd respublikası ölkənin bir tərəfində yaradılırdı. Və bu bir tərəfdən də böyük dövlətlərin köməyi ilə erməni quldurları Azərbaycan torpağının şəhərlərinə doğru yerləşdirdilər. Belə bir şəraitdə qüdrətli, güclü, xalqı arxasını yapara biləcək tarixi şəxsiyyətin meydanda olması gərək idi. O şəxsiyyət Heydər Əliyev idi. Onun zəngin təcrübəsi var idi. Sovet İmperiyası üçün böyük bir dövlətin idarə olmasını iştirakləmişdi. Hüquq mühafizə orqanlarında iştirakçı baxımından zəngin təcrübəsi vardı və onun hakimiyyətə xalq tərəfindən gətirilməsi ilə Azərbaycan həqiqətində Qurtuluş Savaşına qarşı gəldi. Əgər belə olmasaydı, indi bugünkü Azərbaycan olmayacaqdı və bizim neftlə bağlı siyasətimiz baş tutmayacaqdı, iqtisadi işgəlişimiz olmayacaqdı. Buna mən qətəminəm. Son dərəcə qərəzli mövqedir bu mövqe. Çünki bu il Azərbaycandakı inkişafı dammaq, onu görməmək, görməzliyə vurmaq ən azı insafsızlıqdır. Və bu qədər dövr ərzində, qısa dövr ərzində artıq Azərbaycandakı bu ilin Bakıda gedən işlərə baxın, ölkəmizin ayrı-ayrı əyalətlərində, vilayətlərindəki işlərə baxın. Çox işlər görülüb və Azərbaycan çox irəliyib. Və mənim fikrimcə, Cənubi Qafqazda Azərbaycan bu qədər heç zaman inkişaf eləməmişdir. Yəni, bu inkişafı dammaq doğru olmazdı. Mən belə səbələyəm ki, o qərəzli bir fikir. Korrusiya qarşı mübarizə aparatçısı strukturlar yaradılıb və bu məsələyə beynəlxalq mediyaslar, indi biz məsələni belə götürsək ki, Azərbaycanda korrusiya, demokratiya yoxdur, ondan sonra bu inkişafda zəifiz. Bəs onda qlobal mediyasda, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da olan proqramlara nə qiymət verir? Yəni bu məsələ qlobal mediyasda baş verən böyük proqramlardan Azərbaycan əlbəttə biz ondan tamamilə yan keçə bilmərik. Amma fakt bundan ibarətdir ki, MDB məkanında müqayisə eləsək Azərbaycanı, Azərbaycan ən inkişaf eləmiş ölkədir. Və Cənubi Qafqazda da mən şəxsən bir Azərbaycanlı olaraq qürur duyuram ki, Türk Müsəlman Respublikası olaraq bütün beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq, biz ən inkişaf eləmiş ölkəyik. Mən bundan qürur duyuram. Siz indi bunu o məsələlərin üzərində möhkəm bəyanırsınız, mən hiss edirəm. Gəlin siz də tərəfsiz jurnalist olun. İndi Ermənistandakı vəziyyətlə Azərbaycandakı vəziyyət müqayisə olunandır. Ermənistandakı əhalinin sayına baxın. Ermənistan Rusiyanın bir vilayətidir və Rusiyada olan köməkliyə baxın, silah yardımına baxın, başqa yardımlara baxın. Biz isə heç yerdən, heç bir kömək almadan yaşayırıq. Bu böyük bir Azərbaycan üçün qürur verici haldır. Mən xahiş edirəm, bir başqa bucaqdan da yanaşın. Azərbaycan müharibə vəziyyətində olan ölkədir və Azərbaycan torpaqlarını işğal edən ölkəyə bütün dünya kömək eləyir. Dediyiniz Avropadakı qərarlara baxın, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsi var. Bu şəraitdə Azərbaycan məcburdur gələcəkdə öz torpaqlarını azad etməkdən ötürü özünə qüdrətli ordu yaratsın. Əgər biz buna məcbur olmasaydıq, onda iqtisadi cəhətdən fikirləşimiz hard olardıq. Bu məsələnin həlli təkcə Azərbaycanın yeritdiyi mülki siyasətdən asılı deyil. Beynəlxalq qüvvələr var. Azərbaycan ərazisi, Cənubi Qafqaz böyük güc mərkəzlərinin mənafelərinin toqquşduğu yerdir. Mən belə hesab edirəm ki, o böyük güc mərkəzləri bu problemi süni olaraq saxlayırlar. Süni olaraq Ermənistana kömək edirlər. Və mən bir tarixçi olaraq da gözləmirəm ki, Minsk qrupunun tərkibinə daxil olan üç ölkə bu problemin həllinə kömək eləsin. Sadəcə olaraq onlar vaxt Ermənistana vaxt qazandırırlar. Keçmişdə İrəvan işğal olanda da o Ermənistana bu vaxtı qazandırmışdılar. Zəngəzur əldən gedində də bu vaxtı qazandırmışdılar. Bizim ərazilərimizi Azərbaycan xalqı və bizim dövlətimizin güclü ordusu xilas edəcək. Mən o qüvvələrə inanmıram. Azərbaycanın indiki, bugünkü dövrü ilə bizim tariximizin heç bir dövrünü müqayisə etmək mümkün deyil. Paralellər aparmaq mümkün olar, amma biz son dərəcə xoşbəxt xalqıq ki, bu dəfə bizim istiqlalımızı əlimizdən ala bilmədilər. Belə səbəyirəm ki, güclü tarixi şəxsiyyət Azərbaycanın müstəqilliyin əldən getməsinin qarşısını ala bildi. O da Heydər Əliyevdir və nəticədə də biz bugün Cənubi Qafqazda güclü dövlətik və bunun analoğu müqayisəsi bizim tariximizdə yoxdur. Bizim torpaqlarımızın kiçik bir hissəsində müstəqil dövlət qurub uğurla yaşayırıq.
Bunu Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov deyir. Bugün iyunun 15-idir, Azərbaycanda qurtuluş günüdür. Azərbaycan nədən qurtuldu, nədən qurtula bilmədi? Onu da xatırladım ki, 1993-cü ilin iyununda polkovnik Surət Hüseynov qiyam qaldırdı. Bundan sonra Heydər Əliyev Naxçıvandan Azərbaycana gəldi və tezliklə iyunun 15-də Ali Sovetin sədri seçildi. Qurtuluş günü də bununla bağlıdır. Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Rusiya Prezidenti Putin canlı yayımda vətəndaşların suallarına cavab verirdi. Aparıcı Putinə belə bir sual verib ki, gələcəkdə Vladimir Putinlə növbəti birbaşa xətt olacaqmı? Putin isə cavabında deyib ki, Rusiyada prezident seçkisi 2018-ci il martın 18-də olacaq. Bugünkü sual-cavab təxminən 4 saat çəkib. Putin varisi barədə ona sual verilib ki, özünüzdən sonra kimi qoyub getmək istəyirsiniz? Putin cavabında bildirib ki, birincisi hələ işləyir, ikincisi isə bunu seçici yalnız Rusiya xalqı müəyyən eləməlidir. Suriyada Putin deyir ki, qiymətsiz təcrübə qazandıq. Suriya barədə Putinə suallar verilib. Sual belə olub ki, Rusiya ordusunun Suriyada hansı perspektivləri var? Putin cavab verib ki, bu bizim müdafiə sənaye kompleksimiz üçün çox faydalıdır. Müasir silahın tətbiqi onu necə işləməsini öyrənmək imkanı yaradır. Biz onsuz da onun yaxşı olduğunu bilirdik. Buna qiymətsiz təcrübə demək olar. Silahlı qüvvələrimiz başqa keyfiyyət qazandı. O ki, qaldı perspektivə, bütün münaqişə tərəfləri arasında sülh prosesi yaratmağa çalışırıq. Münasibətlərin pisləşməsi ABŞ-dakı daxili siyasi mübarizənin nəticəsidir. Bunu da Putin deyir. Rusiya-ABŞ münasibətləri ilə bağlı belə bir sual verilib ki, Rusiya-ABŞ münasibətlərinin yaxşılaşması yönündə müsbət inkişaf mümkündürmü? Putin cavab verib ki, biz ikimiz də iri nüvə ölkəsiyik, nüvə təhsilahı sayəsində əməkdaşlıq edə bilərik. Bundan başqa, hazırda dünyada ən kəskin problemlərdən biri yoxsulluq, ekoloji vəziyyətin pisləşməsidir. Biz bu sahələrdə əməkdaşlıq etməliyik. Dalaşmaq çox pis yoldur. Bununla heç nəyə nail olmaq mümkün deyil. Biz əməkdaşlıq etməliyik. Dünyada elə regionlar var ki, yoxsulluğun səviyyəsi çox pis vəziyyətdədir. Bu, radikallıq və terrorun əsas mənbələrindən biridir. Biz İranın nüvə proqramı məsələsində danışa bilərik. Bildik, müsbət əməkdaşlıq oldu. Deməli, birlikdə işləyə bilərik. Suriya yaxın şərq, o cümlədən Ukraynanın şərqindəki münaqişənin həllində də əməkdaşlıq eləyə bilərik. Münasibətlərin pisləşməsi ABŞ-dakı daxili siyasi mübarizənin nəticəsidir, amma biz əməli əməkdaşlıq gözləyirik. Putinə belə sual da verilib ki, Amerikalı kimin ölkəsində həddindən artıq rusofobiya görən bir adama hansı məsləhəti verərdiniz? Putin deyib ki, Amerikanı özümüzə düşmən saymırıq, iki dünya müharibəsində müttəfiqlər olmuşuq. Rusiya imperiyasının Birləşmiş Ştatların müstəqillik qazanmasında böyük rol olub. O ki, qaldı ABŞ-da rusofobiyanın artmasına bunu görürük. Məsləhət vermək haqqım yoxdur, bilirəm ki, ABŞ-da çoxlu dostlarımız var. Putindən Arktika barədə də soruşulub. Putin deyir ki, Arktika Rusiyanın gələcəyini təmin eləyəcək. O deyib ki, Arktika Rusiyanın gələcəyini təmin eləyəcək qədər vacib bir regiondur. 2050-ci ildə Arktikada təxminən 30% karbohidrogen çıxarılacaq. Novatekorda şəhər, aerodrom və liman tikib, əgər qlobal istiləşmə nənəsi davam eləsə, Şimal dəniz yolundan indikindən daha çox istifadə ediləcək. Biz onda prioritetimizi təmin etməliyik. Kiyevdən də Putinə zəng olub, zəng eləyən deyir ki, Ukraynada yaşayıram, nəyə görə bizi atdınız? Buradakıların heç də hamısı Bender və Şuxeviçin pərəstişkarı deyil. Putin deyir ki, biz bunu görür və çox dəyərləndiririk, amma açıq-aşkar şəkildə müdaxilə eləmirik. Qorxuruq ki, hansısa ziyan vurarıq. Putinin bugünkü sual cavabı barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Լապարակობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
თავისუფლ ბარი ჩემთვის პატრიოტიზმია და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.